Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 časova. Da li je intelektualac moguć u sveopštem usponu beznačajnosti kao svedočanstvu o raspršenim sadržajima moći? Da bi bio alternativa, a ne moć, intelektualac mora napustiti područje moći. On se mora postaviti ne nasuprot, nego s one strane svake formacije. Ističe u svojoj najnovijoj knjizi Oproštaj sa intelektualcem, kulturno-istorijski esej, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar. Hold on the night, it's our time yet. I don't want to forget. Everything's fine that happened to us. You know what it feels like. Nobody could deny. So I don't wanna end what has already begun. Like I'm in love again. Kao što svetska moć u razumevanju u kojem je politika dobila obeležje sudbine ne zavisi od izvan svetskog uporišta, pa svet postaje raščaran, tako međudejstva sila u svetu ispunjavaju duhovnu, kulturnu, materijalnu razmenu po vidljivom ili nevidljivom diktatu formacija, koje su premrežile svetsko iskustvo. Sklad nebeskih i zemaljskih karata ostao je očuvan u formacijama različite vrste i snage. Da li su ove formacije moći, vojne, medicinske, akademske, medijske, kulturne, finansijske, zauvek odredile položaj intelektualaca? Šta se sve događa sa njegovom ulogom na modernoj sceni? Pokušat ćemo da odgovorimo sa našim gostom, profesorom Milo Lomparom, koji je autor knjige Oproštaj sa intelektualcem, kulturno-istorijski esej. Hvala vam mnogo što govorite za Kontrapunkt.
Hvala na poziv.
U uvodnom delu ističete da je formacija izuzetno važna kada je reč o intelektualcu i moći.
Da, zato što kad kažete moć, vi na neki način imenujete važnog, a možda i presudnog učesnika u procesima društvenog saobraćaja, ali pomalo to ostaje nedovoljno precizno. Jer moć može biti različita, kao što i njeni oblici nisu svi istovetni. Kako se, dakle, konstituiše moć u medijskoj ili moć u kulturnoj ili u ekonomskoj ili u nekoj drugoj sferi nego preko određenih poredaka? Svaki takav poredak ima obeležje formacije, podrazumeva izvesnu hijerarhiju, izvesne prećutne sporazume i izvesna tabuizirana mesta. Upravo su to činioci koji opredmećuju moć, čine je realnom i vidljivom. Sukobivši se sa direktorom, urednikom, nosiocem određenog dejstva u društvenom procesu, vi ste se najčešće sukobili sa određenim uslovljenostima njegovog položaja. Intelektualac, po mom shvatanju stvari, uvek postoji u nekom odnosu sa moći i u isto vreme unutar određenih formacija koje predstavljaju opredmećenje moći. To određuje njegovu poziciju na voljni i nevoljni način. Voljno on može biti deo određene formacije po svom izboru, po svojoj naklonosti, po svom opredeljenju, ali isto tako i ako nije, ako je protivan, on može i nehotice, mimo svoje volje, postati deo neke druge formacije unutar koje se odvija razmena uticaja sa onom koju kritikuje. Jednostavnije rečeno, ukoliko kritikujete jedan tip govora i mišljenja koje možemo recimo nazvati nacionalizmom, to još uvijek ne znači da se vi nalazite na poziciji demokratskog polja, jer kritika nacionalizma može doći iz različitih pravaca koji mogu biti jednako totalitarni ako ne i gori. Prema tome, uvijek je važno unutar koje formacije se kakav govor ospoljava. I ono što je tu bitno jeste da se intelektualac nalazi ili u jednom od tih poredaka ili negde između njih, a po mom shvatanju stvari ta njegova pozicija otkriva i neku vrstu društvenog rasporeda u vremenu.
Vi navodite rečenicu koja objašnjava ovo o čemu ste pričali, Voltera, Bog je uvek na strani teških bataljona.
Jeste, to je jedna izreka koju je Volter ponovio u dva svoja pisma. Ona možda i nije njegova, njeno poreklo, ako je verovati Bestermanu, Volterovom biografu koji o njoj govori, ne zna se da li pripada Volteru originalno, ali se zna da su je koristili mnogi značajni i veliki ljudi, veliki podomašaj u istoriji, od, kako kaže Besterman, od Napoleona do Staljina. Čuvena je ta Staljinova rečenica koliko divizija ima papa. I ona, ako ne znate ovu podlogu, dakle ovu Volterovu izreku, da je Bog uvek na strani teških bataljona, bi mogla značiti da je Staljin tu bio neki priprosti čovjek koji je vulgarnom silom imenovao to da Vatikan nema tu vrstu moći. Međutim, reč je bilo o tome da su njegovi pregovarači u Jalti mu rekli da Vatikan neće biti zadovoljan tom podelom koja je u Teheranu naznačena, u Jalti potvrđena, i onda je on na to odgovorio koliko papa ima divizija, upravo aludirajući na ovu izreku da je li Bog po prirodi stvari je tamo gde je moć, i samim tim, pošto je moć na njegovoj strani, ne može papa biti protiv toga. Bilo je tu, dakle, jedne prefinjenije ironije nego što bi se moglo na prvi pogled zaključiti. Ali šta su to teški bataljoni? Oni su u vojnom smislu opredmećenje neke moći. A šta su urednici na televizijama? Pa oni su takođe unutar jednog poretka moći. Šta su profesori na univerzitetima? Oni su takođe unutar jednog poretka. To su, naravno, izmešani poreci. Ne znači da sad su svi na televiziji, svi na univerzitetu u istoj formaciji. To je sad jedna borba ili društvena dinamika uticaja i odnosa. Tako da formacije su premrežile ceo naš život i mi teško možemo da ispadnemo iz odnosa formacija, zato što jednostavno ne možemo da ispadnemo iz odnosa koji uspostavljamo sa različitim moćima u našem životu. I'm not the man for change. What does it mean to you? I try to change the obvious, but somehow I just never do. You fainted out and stopped.
consider, but actually I don't think that I am. Too many old bad habits, still I wouldn't want to change a thing.
It goes on and on and on.
Slušate Kontrapunkt, nastavljamo razgovor o najnovijoj knjizi Mila Lompara koja je objavljena u izdanju Centra za srpske studije iz Banja Luke i Srpske književne zadruge.
Propovednik bio neko ko je glasnogovornik moći. To treba razlikovati od onoga ko recimo se zalaže za određenu poziciju ili shvatanje sveta, pa ono bude vladajući u nekom periodu. To još uvijek nije propovednik. To je neko ko se zalaže i ko na izvestan način rizikuje. Meni je kao paradigma za taj esej o propovedniku i eretiku poslužio je Radomir Konstantinović, a za suprotnu poziciju eretika sam situirao Nikolu Miloševića. Oni su inače ljudi istog vremena, rođeni u godinu dana razlike, jedan 1928. drugi 1929. iz sličnih porodica građanskih, relativno sličnog društvenog kretanja, u mladosti opredeljeni za komunističku ideologiju i partiju, obojica, ja sam to tu pokazao. O Konstantinoviću sam ja, kao i o Nikoli Miloševiću, pisao dosta sa stanovišta različitih sadržaja njihovih spisa i ovde, zato je podnaslov knjige Kulturno-istorijski eseji, ovde ja njih posmatram u dimenziji intelektualca, ne dakle u dimenziji filozofa ili u dimenziji literate, nego u dimenziji intelektualca, dakle jedne vrste javnog učešća u društvenim kretanjima, a ne samo specijalističkog kretanja, jer ja to usvajam ono što je Sartre razlikovao od tehničara znanja od intelektualca. Tehničar znanja to je čovjek koji zna u određenoj oblasti da govori o stvarima koje pripadaju toj oblasti, ali ne ide van toga. Intelektualac je čovjek koji rizikuje, koji ide van onoga što je njegova specijalnost. Odatle, naravno, ne treba izvesti zaključak da svako ko priča šta mu padne na pamet je intelektualac, nego moraš imati neku specijalnost gde su tvoje vrednosti osvedočene sa koje moraš da kreneš u drugu oblast. E sad, obojica su dakle bili privrženici komunističke ideologije, samo što je Konstantinović zauvek ostao u tom krugu ideološkom, sa stanovišta njegovoga opredeljenja i tumačenja, ali unutar tog kruga je on da bio jedna varijanta ili jedna formacija ili jedna frakcija tog kretanja. To je kretanje koje je bilo vezano ka, da kažemo, tom titoističkom modelu komunizma sa naklonošću ka zapadnim, odnosno američkim činiocima, dakle ta dva nespojiva elementa. A Nikola Milošević je prešao dug put od, dakle, komunističkog apologete do opozicionog čoveka, do, da kažemo tako, jeretika unutar te pozicije, koji je sa osporavanja staljinizma prešao na osporavanje lenjinizma, sa osporavanja lenjinizma prešao na osporavanje marksizma, dakle, na kraju postao radikalni kritičar komunizma. To je neki put kome bi u svetskom tako nekom rasporedu sila u tom vremenu mogli protražiti pandan u Lešeku Kolakovskom, na primjer. To je takvo kretanje. S tim što je karakteristično i što ih određuje mimo shvatanja koja su zastupali, to da je Konstantinović sa padom komunizma ostao unutar jedne neokomunističke formacije, jer je ova komponenta prozapadnog ili proameričkog opredeljenja postala predodređujuća. On je jednostavno postao levi liberal, ono odakle je veliki deo i inače i komunističke nomenklature i građanističke orijentacije završio, dok je Nikola Milošević bio u opoziciji. To je vrlo bitno. 90-ih su obojica bili u opoziciji prema vladajućem režimu Slobodana Miloševića, ali, i to je ono što je tu ključno, sa različitih pozicija. Nikola Milošević je bio klasični liberal. Dakle, liberal u onom klasičnom smislu, i tu je ta razlika vrlo velika, zato što on izašao iz okvira onih komponenti koji su ustrojavale komunistički pogled na svet. Dok ja sam to pokazivao na primjerima iz života i na primjerima iz njihovog pisanja kako to izgleda, razlika je u tome što je Konstantinović nastavio da govori u duhu ključne njegove ideje, a to je ideja neprekidne kritike srpske tradicije u duhu ocenjivanja njene vezanosti za srpski nacionalizam. Dakle, Konstantinović nikad nije uspeo da pomisli da postoje neka srpska nacionalna prava i da ona takođe imaju svoje mesto u nekoj panorami ideja, tako da je vrlo simptomatična njegova izjava iz 1991. godine, da najveće zlo koje postoji to je demokratski nacionalista ili nacionalni demokrata. Dakle, vi tu vidite da je njegov osnovni impuls izrazito totalitaran. Propovednik nema sposobnost, dakle, za diferencirano mišljenje. Tako on, recimo, u Biću i jeziku 20 godina pre te izjave kritikuje Skerlića i njegovo opredeljenje za demokratski nacionalizam. Dakle, vidite da čovjek jednostavno nije izašao iz te matrice. Nikola Milošević prešao dug put i praktično sem jednog kratkog perioda pred smrt nikad i nije bio blizak vlastima, dok je Konstantinović bio intimni prijatelj predsjednika Srbije u komunističko doba, dakle, deo jedne formacije i bio dobitnik Sedmojulske nagrade, nagrade Avnoja. To su najreprezentativnije političke nagrade titoističke Jugoslavije. Dakle, u čemu je razlika propovednika i jeretika? U tome što propovednik ne izlazi iz horizonta moći koju oglašava, dok jeretik pokušava da unutar tog horizonta na neki način popravi postojeći poredak. Treći moment je disident. Disident napušta postojeći poredak i praktično stoji na stanovištu njegovog rušenja.
ukazujete upravo u tom eseju da je neverovatno da neko 79. godine izvodi vrednost poezije iz ideologija. Tada smo imali i prevode čeških strukturalista, ruskih formalista, američke nove kritike. Ta vrsta razmišljanja podrazumeva ne prevazilaženje tog ideološkog horizonta, već skoro je 80-a bila.
Da, zato što je Konstantinović u toj stvari rekao eksplicitno, to je njegov tekst iz Komunista 1979. godine, zašto je Davičo napisao Hanu, a ne Pablo Neruda? To on postavlja pitanje. Hana je inače napisana pre Drugog svetskog rata, ta velika pesma Oskara Davića, i on onda daje zaista začuđujući odgovor, zato što je Davičo imao Tita i Tito je imao Davića. To je godina 1979-a. To deluje kao da se neko šali, jednostavno rečeno, ali ne šali se, zato što u biću i jeziku, u strukturi njegove misli, ja sam ovde pokazivao, vi imate čitave snopove ideoloških kvalifikacija pesnika. Znači, nije reč o tome da on piše tumačenje njihove poezije neutralno ili deskriptivno. On to piše, i to, tumačenja poezije, ali on jednostavno to dovodi do njihovog političkog mišljenja i govori da Sima Pandurović je reakcionar i da je zato njegova poezija posle Prvog svetskog rata u potpunoj smrti pesnika. To su u suštini ideje Marka Ristića iz ranih 50. godina, godina Konstantinovićevog formiranja, a i Marko Ristić je jedna vrsta, da kažemo, tamo ko propovednika, samo što je on sa propovednika nadrealizma prešao na jednu specifičnu oblik propovednika tog upravo titoističkog poretka. Obojica su inače imali tekstove oduševljene ličnošću Tita. To pokazuje izvestno totalitarnu svest, ili ajde da ne budemo tako baš grubi, da kažemo jednu potrebu za totalizacijom stvari, za podvođenjem stvari samo pod jedan zajednički imenitelj. Taj način mišljenja možemo odrediti kao hipergeneralizaciju, znači sve pretvarate u jedan obrazac mišljenja. Nikola Milošević se i teorijski zalagao i vrlo mnogo govorio o takozvanom diferenciranom pristupu, razlikovanju, i on je u tom smislu dobar primer za ovog jeretika, dakle nekoga ko je u jednoj doktrini odrastao, a onda se nje baš kao Kolakovski i kao neki drugi levičar je odrekao u korist liberalnog shvatanja sveta.
Zemjatin, čuveni ruski pisac, kaže da jeretika nema, trebalo bi ga izmisliti. Upravo u tom duhu o kome vi govorite i o Nikoli Miloševiću, ali prepoznajemo da je taj evolutivni put prilično nije lak.
Ne, nije. Ja sam vrlo detaljno navodio njegove tekstove iz 1952. godine, koji su pisani iz perspektive prilično velike ideološke doktrinarnosti i tako dalje. On traje dugo, predstavlja jedan oblik samorazračunavanja, u nekim stvarima nikad nije dovršen, negde je dovršen. Ono što je tu bitno jeste da su obojica bili na javnoj sceni, Konstantinović preko trećeg programa Radio Beograda, koji je bio platforma njegovog javnog govora, Nikola Milošević preko tribina, on je bio veliki govornik na različitim tribinama, bilo je to drugo vreme u Beogradu, bilo je jako mnogo književnih političkih tribina, političkih malo ezopovski, mimikrijski, ne baš eksplicitno, i obojice su dakle delovali kao intelektualci unutar jednog šireg radijusa dejstva, šireg područja, na različite načine, bili su različiti ljudi i oni su u tom smislu bili zgodni za poređenje.
S tim što postoji velika opasnost, kada ste pomenuli hipergeneralizacije, one mogu da budu direktno politički upotrebljene.
One služe kao jedan oblik da se ne uoči sva problematičnost unutar same stvarnosti koja je protivrečna složena. Znate, kod nas se odigrao taj obrt da oni koji su čitavu ideologiju napravili od filozofije razlike, kakvu je iznedrio poststrukturalizam od 70. godina na ovamo, dakle oni su od toga napravili celu ideologiju, pokazuju apsolutnu nesposobnost za razlikovanje, pa njima sve je isto, i dalje neko konzervativac, i dalje neko nacionalni liberal, i dalje neko demokrat, a oni to sve po jednom starom obrascu poistovećuju sa srpskim nacionalizmom, a onda u narednom koraku to prevode u jednu vrstu stvari koje treba isključiti i ukloniti. To znači ukloniti praktično intelektualca sa scene.
Shelter from the rain. All our prayers seem to fail.
U duhovnom liku Stojana Novakovića nije teško prepoznati svojstvo koje je cenio i naglasio u pisivanju svog učitelja Đure Daničića, mnogostrukost. Takvo svojstvo svrstava ga u polihistore. Ističe u eseju Književnost između kulture i politike profesor dr. Milo Lompar.
To je tekst koji je pripadao toj tipologiji koju sam ja u ovoj knjizi usvojio bez pretenzija da ona nekog drugog treba da obavezuje. Dakle, Stojan Novaković je čovek koji odslikava drugu polovinu 19. veka položaj intelektualca kao nosioca moći. On je bio predsjednik vlade, on je bio ministar, on je bio političar. Dakle, to je bilo zanimljivo kod njega. Naredni tekst je o Slobodanu Jovanoviću. On je dobar primjer za intelektualca u trenutku kad njegova slava počinje da kopni, jer ja tu analiziram njegove posleratne emigrantske tekstove. Tu je zanimljiva paralela sa, recimo, drugim intelektualcima koji polako sa te scene odlaze, zato što je ta funkcija intelektualca, to je jedna od mojih teza, pomalo iščilela. To je, recimo, Sartre ili Thomas Mann kao Slobodan Jovanović, onda ide ovo o propovedniku i eretiku. Potom sam govorio o intelektualcu unutar ustanova moći. To je primjer Amfilohije Radović, mitropolit crnogorsko-primorski. Dakle, nije reč sad više o moći kao državi ili politici, nego u crkvi, a crkva ima svoju moć i političku i državnu i tako dalje. I crnogorski mitropolit je tu, može da se poredi, na primjer, sa Hansom Kingom ili sa Jozefom Ratzingerom, sa važnim ljudima drugih katoličke, dakle, tradicije. Onda sam uzeo intelektualca kao disidenta u nekom sukobu sa moćima. Tu sam analizirao shvatanje nihilizma i životnu praksu Mihajla Đurića. Tu, recimo, takav je bio i Solženjicin. Dakle, on je u komunizmu, u sporu sa komunizmom. Onda kad ode na zapad Solženjicin, onda je u sporu sa Amerikancima. I na kraju sam dao jednu paletu evolucije ideje intelektualca u 20. veku preko analize knjige Žiljena Bende, Izdaja intelektualaca, odnosno Jean-Paul Sartre, Shvatanje angažmana intelektualca, i Bernard Henri Lévy-a, njegove pohvale intelektualca. Znači, pokazao sam te elemente evolucije. Stojan Novaković je tu na početku, dakle, kao odnos intelektualca i moći, odnosno njegovo artikulisanje književnosti između kulture i politike, njegovo opredeljenje za Vukovu reformu, recimo, pa onda u poznom dobu on piše da ni Vukovi protivnici nisu bili bez vrednosti, ali eto, polemika odnela sve. Dakle, vi vidite da on, tek kad se izmakne iz strogog položaja tehničara znanja, on je bio filolog po osnovnom obrazovanju, tek kad se izmakne iz filološkog sistema mišljenja, kad dođe u poziciju intelektualca, kad poveže filološki aspekt Vukove reforme sa njegovim kulturno-istorijskim, kulturno-političkim aspektom, a to ne može dok je samo filolog, to mora da bude, da se izmakne, da uzme šire polje zahvata, on uočava određene mane Vukove reforme ili određene mane svog učitelja Đure Daničića, čiju rusofobiju vrlo tako upečatljivo odslikao, iako tekst je napisan u slavu Đure Daničića, dakle, potpuno na taj način vezan. To pokazuje da intelektualac i unutar horizonta moći može da zadrži intelektualnu poziciju, to jest, dakle, da i unutar formacije u to vreme, ne sad, nego u to vreme, može da određuje izvesno shvatanje života i sveta. E sad, poenta je u tome što je to vreme prošlo, što na neki način moć više nema tu potrebu za posredovanjem. Stojan Novaković je posredovao društvene procese shvatanjima književnosti i kulture, odnosno shvatanja književnosti i kulture je povezivao sa društvenim procesima čiji su nosioci bili vezani za moć, za politiku, za ustav. Razgovor Nikole Miloševića i Mihajla Markovića iz 1991. godine, Liberalizam versus Levica, dakle, razgovor političko-teorijski, medijator je bio Slobodan Divljak, to je bilo na trećem programu. Drugi je razgovor Nikole Miloševića i Amfilohija Radovića nešto ranije, 1984. o Dostojevskom, to je bio razgovor vezan za prirodu razumevanja Dostojevskog, gde imate jednoga koji zastupa teološko shvatanje religijsko, Amfilohije Radović, i Nikolu Milošića koji zastupa sekularističko, ateističku interpretaciju Dostojevskog, opet sa vezama sa nekim ruskim religijskim filozofima, Šestovom, na primjer. Glavni spor je oko toga da li su likovi Aljoše Karamazova i starca Zosime umetnički ubedljivi ili nisu. I sad tu imate diskusiju koja je vrlo ozbiljna, ništa se ne slažu. Imate razgovor isto iz tih godina Nikole Miloševića i Mihajla Đurića. Oni su, sva tri razgovora su stenografisana, tako da postoji materijal koji možete da analizirate. A ja sam inače bio prisutan i na ovom razgovoru sa Đurićem i ovom razgovoru sa Amfilohijem Radovićem, pa tako da imam atmosferu u očima ili u sećanju, bolje rečeno, gde su Nikola Milošević i Đurić razgovarali o nihilizmu umetnosti, gde se videlo da je interesantno, zato što Đurić zastupao mišljenje da umetnost treba da do kraja ostvari svoj nihilistički impuls, ali kad je on sam u društvenoj praksi, u stvarnosti se suočio sa nihilističkim impulsom komunizma 71. odnosno globalizma 93. on sam nije se tome priklonio. Dakle, postoji izvesna razlika unutar teorijsko-praktičnog angažmana. Tako da knjiga referiše pomalo i o tom prošlom vremenu kad su diskusije bile vrlo na visokom stepenu zasnovanosti. Ti ljudi su znali o čemu govore, bili su vrlo upućeni i apsolutno se nisu slagali, ali daleko od današnje situacije gde se svako neslaganje pretvara u lično vređenje. Ovdje je bilo poneka ironija, poneka žaoka, poneki cinizam, što inače karakteriše intelektualne razgovore, ali sa jasnom svešću o važnosti oponenta.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Binički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Milo Lomparo raspravi Franka Lisona, preziranje sopstvenog i razlici između tradicionalnog i globalnog uma.
Pa to je u stvari jedan spor koji sam ja ovdje skicirao u uvodu tog svog eseja o Lisonu, pozivajući se na jednog nemačkog fenomenologa Bernharda Waldenfelsa, koji govori o tome da mi živimo u vreme kada traje jedna velika bitka između takozvanih kulturalista i univerzalista. Dakle, univerzalisti smatraju da je čovek po definiciji svuda isti, da postoji ono što su univerzalna ljudska prava, da postoji jedna vrsta univerzalnog rasporeda okolnosti da bi ta prava morala da budu priznata, a kontekstualisti ili kulturalisti, taj dva termina upotrebljava Waldenfels, kažu da to nije tako, da je sam koncept istine kako ga definišu univerzalisti i sam koncept čoveka kako ga definišu univerzalisti plod njihove kulture, u ovom slučaju zapadne kulture ili njenih sadržaja, i da on sam nije univerzalan. Dakle, da pojam uma za koji univerzalisti tvrde da je univerzalan, u stvari nije univerzalan, da postoje određene okolnosti ili konteksti u kulturi koji definišu te pojmove. Prigovor univerzalista kulturalistima ili kontekstualistima jeste da njihov način razmišljanja može odvesti u divljaštvo, jer oni će pronaći kulturalističke razloge da i ljudoždrstvo opravdaju u krajnjoj slučaju. Prigovor kulturalista ili kontekstualista univerzalistima je da njihov pojam mišljenja odlazi u totalitarizam, jer mehanički se primenjuje bez obzira na kontekste i okolnosti. U suštini, jedni i drugi se spore. Sam Waldenfels kaže da se nalazi na strani kulturalista, Lison je svakako kulturalista, to je on naslednik nekih Nietzscheovih ideja vezanih za dekadenciju, za koncept kulturne promene. To je sve na tradiciji Nietzsche, Bourget, Nietzsche, onda Spengler, Toynbee, to je ta linija, Danilevski, to je sve to isto. Da, kad kažem isto, mislim isti način postavljanja stvari, ali rešenja su različita i tako dalje. U svakom slučaju, u ostalom, oni su međusobno i bitni, Peter im Sorokin svedoči da je, kad je bio kod Spenglera, video u njegovoj biblioteci jedno nemačko izdanje Danilevskog, dakle Spengler je to pisao sa znanjem o tome. Poenta je u tome, dakle, da ostaje neizvesno kako pronaći kriterijum ili merilo stvari. Lison daje jednu vrlo prodornu analizu vezanu za stanje moderne svesti, naročito stanje nemačke svesti. Moje lično mišljenje je da u principu je najbolje to srednje rešenje koje možda nije teorijski čisto, ali ni stvarnost nije teorijski čista. To je neka vrsta univerzalno kontekstualiste. Dakle, jedna ideja da izvesni principi univerzalizma moraju opstati, da oni opstaju unutar komunikativnog lanca različitih kultura, smrt, ljubav, kako god se razlikovali u sadržaju, ali smrt i ljubav pripadaju svim tradicijama, dakle, i mnogo toga, ja sam uz ova da drastična oblika. S jedne strane, to jedna komponenta univerzalnosti mora opstati, a s druge strane mora se sačuvati duh nijanse da bi se značenja koja pojedini konteksti daju tim univerzalnim sadržajima usvojila. Ali to je sad nešto što se meni čini da je ispravno, zato što se meni inače čini da je ispravno shvatanje liberalnih nacionalista ili nacionalnih liberala, jer i ono na neki način spaja te univerzalne komponente liberalnog mišljenja, univerzalističke pretpostavke njihove, a s druge strane polazi od razumne ideje da univerzalniji principi se sprovode u određenim sredinama, u određenim kontekstima i sudaraju se i ulaze u simbiotičke sklopove sa drugim značenjima. I čim ulaze u te sklopove sa drugim značenjima, oni se menjaju. Dakle, pritisak konteksta na ideju je u nekom smislu saobražen pritisku ideje na kontekst. Taj odnos ima određeno važenje. To je sad moje shvatanje stvari koje, naravno, drugi ljudi mogu da na drugi način vide, pa i da ne prihvate.
Mislim da je isto važno da pomenemo Žilijana Bendu i razlikovanje humanizma od humanitarizma.
To je tačno. Žilijan Benda imao je to jako univerzalističko shvatanje. To je 1928. godina. On je kao jedan deo intelektualaca tog vremena bio zastrašen s jedne strane komunizmom, dakle sovjetizmom, s druge strane nadirućim nacionalizmom koji se pretvarao u nacizam, dakle tim totalitarnim projektima. I on je smatrao da intelektualac mora da se digne iznad svega toga, da on mora da bude vezan univerzalnim, humanim idejama kao univerzalnim idejama, a da na neki način treba da, bez obzira koliko će to biti ostvarivo u stvarnosti, on je imao izvesnu blagu simpatiju, to se u pojedinim rečenicama može naći prema liberalnom, dakle i demokratskom sadržaju društva. Kasnije će Sartre to Bendino mišljenje malo drugčije intonirati, dok je Benda smatrao da je univerzalni princip važan, da konteksti se njemu podređuju. Sartre je smatrao obrnuto, da angažman je neophodan, ali da intelektualac u skladu sa univerzalnim principima mora da položi svoj konkretni angažman na stranu potlačenih. To je sad Sartre u svojoj marksističkoj fazi, predavanje u Japanu 1965. godine, dakle na strani potlačenih, što već znači određen kontekst, nije više sad čist abstraktni univerzalizam. A onda je Bernard Henri Lévy ovaj humanitarizam koji ste vi pomenuli proglasio jednom vrstom ideologije, ali sa njim ideja intelektualca. To je 1988. godina kad ta knjiga se pojavljuje, obeležava taj prelaz od intelektualca praktično koji nestaje u sekularnog sveštenika, u običnog govornika na strani moći, odnosno propagandistu. To je jedan način da se destruira ideja intelektualca. Zašto Bernard Henri Lévy kaže moramo pohrliti u medije? mediji su, ali pazite, ako vi pohrlite u medije, mediji su vidljivi, samim tim vi ste u rezonanci moći. Da biste bili u medijima, morate biti u nekom odnosu sa moćima i on se svesno izručuje tim moćima, što po mom mišljenju znači da taj teorijski koncept, znači on ima nešto sartrovskog, ali se preokreće i tako dalje, znači da se ideja intelektualca na izvestan način napušta. Tome je korelativna ideja Paula Johnsona, isto tih godina izašla knjiga i ona je prevedena kod nas o intelektualcima, koja sprovodi destrukciju intelektualaca, kaže sam Johnson onako ironično, kroz jedan oblik osvete intelektualcima. Dakle, intelektualci se tumače iz onoga što je u njima gore, a ne iz onoga što je u njima bolje, jednostavno rečeno. Tako da mi živimo jedno doba kom intelektualaca nema, ili su vrlo retki i samim tim po izuzetku, zato što odnos između mase i moći postaje nereflektovani. Intelektualci su refleksija odnosa između mase i moći, a moć više nema potrebe zbog tehničke prodornosti za posrednikom. Ona ima direktan odnos sa moćima. Tako da ja sam ponudio tako kao predlog za razmišljenje, to što za meni čini da bi moglo biti odrednica intelektualca u sadašnjem vremenu, da se on mora zamerati i strani koju zastupa.
To sam i hteo da vas pitam, upravo ta definicija, jer u suprotnom postaje propagandista.
Jeste, postaje propagandista, znači on mora...
To je slučaj sa Levijem.
Potpuni, on je apsolutni propagandista u najgorem smislu te reči, zato što on je izokrenuo Sartrovo uverenje i on smatra da se treba angažovati uvek na strani ne potlače nego tlačitelja. Tako da on ceo život obavio to što je skladu sa on tehnikom simulakruma, da pričaš jedno, a radiš drugo. Dakle, on sve vreme se bori za potlačene, a u stvari radi po nalogu tlačitelja. I to se vidi. Dakle, rabi, troši tu poziciju intelektualca koju prethodna vremena na neki način zaradila. Ja smatram, dakle, da intelektualac u današnjem vremenu mora da se zamera i strani koju zastupa, a to znači da mora da ju se zamera, ne da mrmlja nešto. Znate, kod nas se odomaćila i ona uništava svaki angažman, pozicija, znate, mimikrijska. Ono što, nešto u akademskom svetu, to je sad neka mimikrijska kritičnost gde vi u nekoj fusnoti, u nekom polurazumljivom obliku stavljate neki prigovor nekom od nosilaca moći, a to je nešto što nije ovo što ja mislim. Intelektualac je na javnoj sceni i on mora javno da se zamera, a to znači da osporava, da negira i da se izlaže nezadovoljstvu. Moć nije tako baš raspoložena da baš sluša primedbe na svoju stranu. S druge strane, to zameranje ga može, ne mora, ali ga može učiniti manje vidljivim ili nevidljivim. I on to mora prihvatiti. On mora prihvatiti tu vrstu sopstvene beznačajnosti ukoliko želi da ostane intelektualac.
Ste Levija, znam da je, na primjer, Gilles Deleuze bio u sukobu sa Levijem i kritikovao je upravo te nove filozofe.
To je bio i Steven Greenblatt i Alan Finkielkraut. Pošto je to propaganda koja nije puka samo propaganda, nego je određena moć koja se kroz nju ospoljava, to zovem sekularni sveštenik. Dakle, onaj, ne zovem ja, to zove Chomsky, a ja to primenjujem. Dakle, sekularni sveštenik, dakle, onaj ko će govoriti i koji će se oglašavati i vi ćete odmah znati gde je vektor moći. Koga on osudi, to je to. Znači, a u stvari on ustrojava diskurs, on ustrojava poredak. On ga ne nalaže, ali on ga ustrojava, on ga određuje. Ako vam on kaže da ste fašista, vi nosite jedan žig. Tu u našoj sredini bilo jako razvijeno, a i sad je razvijeno, da se ljudima dele etikete bez ikakvog razmišljanja, jednostavno rečeno, jer je to ne, to naravno levi liberali su tome skloni. Oni su skloni kao pravi naslednici nekadašnjih komunista da sve što s njima ne sviđa, to su fašisti. Potpuno broj fašista deluje zastrašujuće. Vi ste imali, kad se pojavila alternativa za Nemačku, u Nemačkoj, da su govorili da je to fašistička stranka. onda kad su ovi ljudi dobili 90 mesta u Nemačkoj skupštini, malo se pojavio neki problem da vi sad, kako ćete vi odrediti da je 90 poslanika na skupštini, pa nisu, ipak fašisti ljudi učestvuju na izborima, ponašaju se u skladu s demokratskim običajima, znači ne možete tako tek govoriti, sve što vam se ne sviđa, to je fašista. Ali to je u stvari, vama se lepi etiketa. Henri Levy je to. On je onaj ko lepi etikete, a on, Boga mi, ima dosta u našoj sredini takvih ljudi koji se na taj način ponašaju. Dakle, jednostavno lepe etikete onima koji im se ne sviđaju i samim tim uništavaju društvo. Jer nije tu, znate, najvažnije hoće li neko mene da uvredi i da kaže ovo ili ono rđavo. To je odnos između njega i mene. Ključno je pitanje, pošto se odvija sve na javnoj sceni, kakav će poredak društva da nastane iz takve vrste odnosa. Kakav će da nastane poredak? Pa poredak nižih kriterijuma, nižih standarda, nema ovih polemika o kojima smo govorili, koji imaju jedan intelektualni nivo i koji obavljaju određenu društvenu funkciju. Ljudi počinju da razmišljaju na ozbiljniji način, na odgovorniji način. E, uloga Henri Levija je da to se poništi. Da pod firmom dijaloga u stvari ukine svaku mogućnost govora. Suština je vrlo praktična, a to nije više intelektualno stanje. Ako ja vama kažem da ste vi, ne znam, fašista ili nešto tako, moj cilj je da vas uklonim iz javnog prostora. Drugi će se uplašiti da ne zovu takvog u emisiju, onda će ga skloniti iz vidljivosti i ja sam postigao svoj cilj. Ali taj cilj nije intelektualni. Može se za 50 godina neko da čita to što ste vi govorili, da kaže kakve veze ima ovaj čovjek sa fašizmom, ali vi ste postigli svoj cilj jer on je kratkoročan, vas ne interesuje šta će biti, a intelektualac ipak brine o tome šta će biti sa istinom onoga o čemu on govori. To je ključna razlika. Propagandistu to ne interesuje, on ima zadatak je da vas skloni iz vidnog polja, stvar završena. Međutim, to više nije intelektualni zadatak.
Naš gost je bio profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar. Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala na pozivu.
Just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise, wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. To my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. U studiju 2 tonski realizator Pavle Savić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.